VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono.
VOA This Evening menyajikan beragam informasi yang mendekatkan pada dunia yang juga bisa didengarkan melalui website kami di voaindonesia.com.
Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Bagaimana upaya sejumlah artis, penyanyi, dan selebriti di Amerika Serikat untuk mendorong warga berpartisipasi dalam pemilu mendatang?
Washington DC adalah kota yang monumental, ibu kota dengan pemandangan ikonik. Ini semua karena sebagian besar proyek yang direncanakan untuk publik harus terlebih dahulu melewati komisi seni.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 26 Agustus bersama Lea Johannes. Badai besar diperkirakan akan segera menghantam semenanjung Korea. Ratusan penerbangan dibatalkan di Korea Selatan, sementara pemimpin Korea Utara mengungkapkan keprihatinan mengenai kemungkinan jatuhnya korban tewas dan hancurnya lahan-lahan pertanian. Badai Bavi sudah memukul pulau resor Jeju Rabu sore dan baru akan menghantam daratan utama Korea Selatan Rabu malam sebelum akhirnya mendarat di Korea Utara Kamis pagi. Di ibu kota Seoul, para pekerja kesehatan membongkar pos-pos pemeriksaan COVID-19 karena khawatir fasilitas itu tidak akan kuat menghadapi terpaan angin kuat. Kantor berita resmi Korea Utara KCNA mengatakan pemimpin negara itu Kim Jong-un pada rapat partai Selasa menyuruhkan persiapan secara seksama untuk meminimalkan jumlah korban dan kerusakan akibat badai itu. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menyampaikan pidato yang direkam untuk Konvensi Nasional Partai Republik atau RNC dari Yerusalem, memicu seruan dari Partai Demokrat untuk melakukan investigasi terhadap apa yang mereka sebut partisipasi yang sangat tidak biasa dalam suatu acara partisan. Pompeo sedang dalam lawatan ke Timur Tengah pekan ini dan melakukan kunjungan pertama di Yerusalem. Dalam pidatonya, ia memuji kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump, dengan menyebut keputusan Trump untuk memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem, perundingannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, upaya-upayanya mengalahkan kelompok ISIS, dan menentang apa yang disebut Pompeo sebagai agresi predator Tiongkok. Sebelum pernyataannya diputar dalam siaran konvensi pada Selasa malam, pernyataan Pompeo menarik perhatian bagi Demokrat, termasuk anggota Kongres Joaquin Castro yang menyuruhkan investigasi.
Inilah VOA Washington.
Ibu negara Melania Trump Selasa malam menyampaikan simpatinya terhadap ratusan ribu warga Amerika yang terdampak pandemi virus corona, pernyataan yang kontras dengan pernyataan dari suaminya, Presiden Donald Trump, yang kerap meremehkan dampak penyakit menular itu dan mengatakan penyakit tersebut akan lenyap. Sejak Maret, kehidupan kita telah berubah drastis, kata ibu negara dalam pidato Selasa malam di Taman Mawar Gedung Putih yang baru ditata ulang. Simpati terdalam saya untuk siapapun yang telah kehilangan orang tercinta mereka. Doa saya bagi mereka yang sakit atau menderita. Saya tahu banyak orang yang cemas dan sebagian mereka tak berdaya, ujarnya. Banjir yang diakibatkan hujan lebat menewaskan sedikitnya 70 orang dan mencederai puluhan lainnya di wilayah utara dan timur Afghanistan Rabu. Juru bicara Provinsi Parwan, Wahidah Syahkar, mengatakan jumlah korban kemungkinan meningkat mengingat tim-tim SAR masih berusaha menemukan orang-orang yang terkubur dalam reruntuhan rumah yang ambruk. Ia mengatakan sedikitnya 66 sudah dipastikan tewas dan 90 lainnya cedera di provinsi tersebut. Pihak berwenang di Provinsi Maidan Wardak dan Provinsi Nangarhar masing-masing melaporkan 2 korban tewas dan puluhan lainnya cedera. Kepala Urusan Rumah Sakit Provinsi Parwan, Abdul Kasim Sangin, mengatakan beberapa anak termasuk di antara mereka yang tewas dan mengalami cedera serius. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo berada di Bahrain untuk mengadakan pembicaraan pada hari Rabu sebelum bertolak menuju Uni Emirat Arab. Jadwal Pompeo di Manama mencakup pertemuan dengan Putra Mahkota Bahrain, Pangeran Salman bin Hamad Al-Khalifa dan Raja Hamad Al-Khalifa. Di Abu Dhabi, Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan Pompeo akan membahas perjanjian yang ditandatangani Uni Emirat Arab dan Israel awal bulan ini untuk menormalisasi hubungan mereka sewaktu ia bertemu Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. Pompeo sedang dalam kunjungan ke beberapa negara pekan ini di tengah-tengah desakan pemerintahan Presiden Donald Trump kepada negara-negara Arab lainnya agar mengikuti jejak Uni Emirat Arab dalam menormalisasi hubungan dengan Israel. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 26 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 160.165 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.306 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.542 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 115.409. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 86 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 6.944. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 77.056. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada keseluruhan tahun 2020 diperkirakan berada pada kisaran minus 1,1% hingga 0,2%. Merosotnya angka pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi kontraksi ekonomi pada kuartal kedua dan ketiga yang pertumbuhannya mencapai angka minus. Dari pengamatan Kor Indonesia, pertumbuhan masih akan terkontraksi dan diperkirakan mencapai minus 2%. Menurut Direktur Eksekutif Kor Indonesia Muhammad Faisal, angka ini masih lebih ringan dibandingkan kuartal kedua yang mencapai 5,3%. Meski memprediksi akan sedikit ada tren yang lebih baik, pemerintah harus terus mewaspadai kondisi yang tidak pasti setelah kuartal ketiga. Dalam sebuah webinar dengan tema resesi di depan mata, Indonesia harus apa? Faisal mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memperhatikan sisi teknis saja, namun juga memperhatikan tren pertumbuhan ekonomi ke depan.
Bukan dari sisi resesinya saja sebetulnya yang saya khawatirkan, tapi apa yang terjadi setelah kuartal tiga. Itu karena ketidakpastiannya tinggi. Kenapa begitu? Karena concern kita adalah tantangan ke depan atau risiko ke depan setelah itu adalah bagaimana seandainya perekonomian kita setelah kuartal 3 ini mungkin membaik, tapi tingkat pertumbuhannya itu sangat rendah dalam jangka waktu yang lebih lama.
Faisal menambahkan ketidakpastian ini juga dipengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi corona. Oleh karena itu, menurutnya penanganan di bidang kesehatan perlu jadi prioritas sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah turut meningkat. Dari 695 triliun alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN, komponen untuk kesehatan mendapatkan anggaran sekitar 87,5 triliun. Muhammad Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI mengatakan, program pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah sudah sesuai dengan alurnya, namun perlu didorong agar stimulus ekonomi dapat sampai ke semua masyarakat yang terdampak. Sampai saat ini, serapan dana pada program pemulihan ekonomi masih mencapai 25%, yang ini menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk terus menggerakkan roda perekonomian. Misbakun menyoroti kelompok ekonomi bawah dan menengah yang masih rentan, yang belum tersentuh bantuan pemerintah.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah yang selama ini sudah ada itu perlu ditambahkan kalau menurut saya. Program insentif terhadap kelompok ini. Kenapa? Ada kelompok kelas menengah rentan yang selama ini belum dilakukan upaya yang optimum. Komponen rumah tangga ini mengalami konstruksi ini yang belum. Kemudian ada kelompok usaha-usaha tertentu, kalau tadi itu individual, dan kemudian ada kelompok usaha yang kelas bawah bukan, tapi kelas menengah, tapi mereka masih rentan juga, tapi belum besar.
Staf khusus komunikasi strategis Menteri Keuangan RI, Justinus Prastowo, memastikan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, sekaligus melakukan penanganan di bidang kesehatan. Berbagai skema pembiayaan untuk membantu masyarakat yang terdampak telah dilakukan, termasuk penundaan kredit untuk usaha kecil menengah atau UKM, dengan penjaminan kredit modal kerja, insentif pajak, hingga bantuan sosial. Justinus Prastowo menambahkan saat ini sedang disusun skema stimulus baru untuk usaha super mikro, yang merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah sedang menyusun satu skema stimulus baru, yaitu dukungan kredit untuk usaha super mikro, istilahnya super mikro. Ini pernah disampaikan oleh Pak Menko Airlangga, untuk para peserta KUR dan lain-lain itu berhak mendapatkan pinjaman, plafonnya akan ditentukan sampai 500 juta nantinya, tetapi ada ketentuannya. Yang sampai 10 juta rupiah untuk modal kerja itu tanpa bunga atau bunga disubsidi penuh, lebihnya itu subsidinya gradual. Ini kan bentuk dukungan juga.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kelompok masyarakat sipil mengungkapkan bahwa pasal penodaan agama masih menjerat orang-orang hingga kini, meski isinya bermasalah. Sejumlah pihak pun menyerukan kembali penghapusan pasal tersebut. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengungkap ada 38 kasus penodaan agama di Indonesia dalam kurun Januari sampai Mei 2020. Direktur YLBHI, Asfinawati, menyatakan 25 orang di antaranya sudah ditangkap.
Ada yang disidik 10, diselidik 11.
Asfinawati menjelaskan kasus-kasus tersebut menggunakan pasal yang berbeda-beda. Ada yang dijerat oleh Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, atau Undang-Undang Organisasi Masyarakat. Sementara kata Asfin, definisi penodaan agama sendiri tidak muncul dalam KUHP maupun Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965. Akibatnya penodaan agama ditafsirkan beragam, mulai dari penafsiran agama yang berbeda, mengaku Nabi, sampai memplesetkan doa.
Tidak ada definisi yang jelas sehingga penegak hukum cenderung dipengaruhi oleh desakan massa atau publik dan bahkan bisa mempidanakan apa saja.
Ditambahkannya, kasus penodaan agama kerap cacat dari segi hukum acara. Misalnya menjadikan fatwa sebagai alat bukti, padahal fatwa itu baru keluar setelah peristiwa terjadi. Senada, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai penodaan agama tidak jelas batasannya, sehingga menurutnya penerapannya kerap diskriminatif.
Katakanlah di Jawa, di Sumatera yang mayoritas muslim, misalnya kalau itu dilakukan oleh orang atau tokoh yang beragama Islam, dia selamat dari deliknya gitu. Tapi kalau dia lakukan oleh minoritas, terbalik, dia akan kena dengan pasal itu, atau kasus yang kurang lebih sama.
Ahmad sepakat bila pasal penodaan agama dihapuskan. Dia mengatakan ketimbang menghakimi keyakinan seseorang, aparat hukum sebaiknya fokus pada ujaran kebencian. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, mantan pelapor khusus PBB untuk kebebasan beragama, Heiner Bielefeld, mendukung penghapusan pasal penodaan agama di seluruh dunia. Profesor Ham di Jerman ini mengatakan, ia seorang Katolik yang taat dan kadang tersinggung dengan hinaan terhadap agamanya. Meski begitu, ia menilai pasal penodaan agama tetap lebih banyak mudaratnya. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Setelah 10 tahun pengembangan di Indonesia, teknologi Wolbachia kini terbukti mampu menekan kasus demam berdarah. Peneliti utama World Mosquito Program Yogyakarta, Profesor Adi Utarini menyebut ini sebagai hasil penelitian yang menggembirakan.
Terdapat penurunan sebesar 77% kasus denggi pada wilayah intervensi dengan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Dan arti dari angka 77% ini, kalau kita berpikir dalam konteks ini adalah sebuah penyakit menular, maka ini penurunan yang luar biasa.
Wolbachia adalah bakteri yang hidup alami di sekitar 60-70% serangga, tetapi tidak ditemukan di nyamuk Aedes aegypti. Seorang peneliti dari Australia menemukan fakta Wolbachia dapat memutus replikasi virus dengue sehingga tidak dapat ditularkan oleh nyamuk. Keuntungan lain, nyamuk yang sudah berwolbachia akan mewariskan bakteri itu ke generasi selanjutnya. WMP Yogyakarta sendiri merupakan kolaborasi antara World Mosquito Program Monash University, Universitas Gadjah Mada, dan Yayasan Tahija. Sejak 2011, para ahli bekerja sama dalam proyek yang awalnya bernama Eliminate Dengue Project atau EDP. Setelah penelitian laboratorium, pelepasan dalam skala kecil mulai dilakukan pada 2014. WMP kemudian melanjutkan program penyebaran nyamuk berwolbachia pada 2017 melalui teknik Randomized Control Trial. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi memaparkan angka-angka yang menggambarkan bagaimana metode Wolbachia sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Jumlah kasus tahun 2016-an itu mungkin kasus demam berdarah yang ada di Yogyakarta itu lebih dari 1.700. Juga pada tahun-tahun berikutnya penurunan cukup drastis, hanya berkisar ratusan, bahkan sempat hanya 100 sekian. Sampai bulan Agustus ini kasus demam berdarah yang ditangani oleh teman-teman di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan segala macam, ada 264.
Tri Hadi Sabto Adi, Ketua Yayasan Tahija, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini. Kesediaan pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh warganya juga sangat diapresiasi karena dibutuhkan rasa saling percaya.
Yayasan Tahija melihat bahwa teknologi ini memang sangat menjanjikan. Namun kami paham bahwa risiko gagal juga sangat tinggi.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pompeo tiba dari Israel dalam apa yang disebutnya sebagai penerbangan non-stop pertama antara kedua negara sewaktu Amerika meningkatkan hubungan antara Sudan-Israel yang lebih kuat. Ia bertemu Hamdok dan ketua dewan yang berkuasa, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan mencuit bahwa transisi demokrasi Sudan adalah kesempatan langka dalam satu generasi. Hamdok mengatakan kepada Pompeo bahwa pemerintah transisi tidak mempunyai mandat untuk memutuskan normalisasi dengan Israel, dan masalah itu akan diputuskan setelah badan-badan transisi Sudan dibentuk, menurut juru bicara pemerintah Faisal Saleh. Kunjungan Pompeo menyusul kesepakatan antara Israel dan Uni Emirat Arab atau UEA bulan ini untuk menjalin hubungan penuh dan muncul selagi Israel dan Amerika mendorong lebih banyak negara Arab untuk mengikutinya. Hubungan dengan Israel adalah sensitif di Sudan, yang merupakan salah satu musuh Muslim garis keras di bawah Bashir. Pemerintah memecat juru bicara Kementerian Luar Negerinya pekan lalu setelah ia menyebut keputusan UEA sebagai langkah berani. Perdana Menteri meminta pemerintah AS untuk memisahkan proses penghapusan Sudan dari daftar negara yang menyponsori terorisme dengan masalah normalisasi dengan Israel, kata Saleh. Amerika memberi sanksi kepada Sudan atas dugaan dukungannya terhadap kelompok militan dan perang saudara di Darfur. Sanksi perdagangan itu telah dicabut tahun 2017. Sementara itu di tepi barat, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, bertemu dengan pemimpin Palestina hari Selasa setelah bertemu dengan para pemimpin Israel untuk mendorong dialog baru antar pemerintah guna menyelesaikan solusi dua negara yang dirundingkan. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan,
The United Kingdom's opposition to annexation of territory, and above all,
Inggris menentang aneksasi wilayah, dan kami ingin memperbaiki kehidupan rakyat Palestina yang hanya dapat dilakukan melalui perdamaian abadi yang dirundingkan antara Israel dan Palestina.
Raab mengadakan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, dilanjutkan dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh.
Our hearts and minds are open for a serious engagement in the peace process.
Hati dan pikiran kami terbuka untuk terlibat serius dalam proses perdamaian berdasarkan pengertian, prinsip, agenda, dan kerangka yang jelas. Kami terbuka untuk konferensi internasional berdasarkan legitimasi internasional, resolusi-resolusi PBB, dan menghormati perjanjian yang ditandatangani antara kami dan Israel. Rakyat Palestina akan diuntungkan dari setiap perundingan serius antara kami dan Israel.
Untuk Puspita Sariwati, saya Aryono Arifin, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
William Mary menduga yang terburuk ketika suhu tubuhnya di atas rata-rata. Mary pernah dirawat di rumah sakit 6 tahun lalu dan merasa tidak nyaman. Jadi ia menolak dirawat di rumah sakit meskipun suhu tubuhnya lebih dari 39 derajat Celsius.
With the COVID-19, I didn't want to be involved with that with other patients in the hospital and have to worry about coming down with that.
Dengan adanya COVID-19, saya tidak mau tertular. Saya tidak mau bercampur dengan pasien lain di rumah sakit.
Jadi, dokter menyediakan rumah sakit di rumah Mary di Ipswich, Massachusetts. Juli lalu, teknisi dari Medically Home, penyedia jasa rumah sakit di rumah di Boston, datang ke rumah Mary, menyiapkan peralatan medis, menyediakan pasokan yang dibutuhkan, juga tangki oksigen, dan menjelaskan cara kerja semua peralatan itu. Mary pun dirawat di rumahnya untuk mengatasi pneumonia. Program rumah sakit di rumah memang masih sangat sedikit dibandingkan sekitar 35 juta orang di Amerika yang menjalani rawat inap di rumah sakit setiap tahun. Tetapi program itu berkembang pesat berkat dorongan layanan perawatan kesehatan pemerintah atau Medicare dan perusahaan asuransi kesehatan swasta. Rafael Rakowski adalah salah seorang pendiri Medically Home yang dibentuk 4 tahun lalu. Ia mengatakan jumlah pasien yang dirawat bulan lalu naik 10 kali lipat dari Juli 2019.
There are significant changes in the landscape of technology today that makes hospital home programs possible.
Ada perubahan signifikan dalam lanskap teknologi saat ini yang memungkinkan program rumah sakit di rumah.
Direktur perawatan di Medically Home, Sarah Pes, mengatakan apa saja yang bisa kita bayangkan ada di rumah sakit bisa dibawa ke rumah. Termasuk semua layanan yang dibutuhkan seperti perawat, paramedis, infus maupun tes laboratorium.
Everything you can imagine that you would get in a hospital, a brick and mortar hospital, we actually bring to your house.
Kami bisa membawa mesin sinar X, juga tim perawat yang terhubung dari jarak jauh melalui semua teknologi.
Seperti di rumah sakit, pasien bisa menekan tombol darurat kapan saja untuk segera mendapat bantuan. Para dokter, petugas rumah sakit, dan pasien memuji hal lain yang bisa didapat dari layanan rumah sakit ini. Pasien bisa lebih banyak beristirahat kalau tidur di ranjang sendiri, bisa makan apa yang dimaui, dan keluar untuk menikmati udara segar. Sementara minat terhadap program itu meroket, masa depan program rumah sakit di rumah pasca pandemi akan sangat bergantung pada apakah perusahaan asuransi pemerintah dan swasta tetap menyediakannya dengan harga yang bisa mendatangkan keuntungan. Karina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Washington DC adalah kota yang monumental, ibu kota dengan pemandangan ikonik. Ini semua karena sebagian besar proyek yang direncanakan untuk publik harus terlebih dahulu melewati Komisi Seni, panel yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Komisi ini dibentuk oleh Kongres pada tahun 1910. Salah seorang anggotanya, Thomas Lupke, mengatakan,
"The idea was to really lift the image of the city as an important international capital."
Idenya adalah untuk benar-benar mengangkat citra kota ini sebagai ibu kota internasional yang penting dan untuk mendorong gagasan tentang martabat, keindahan dan semua hal yang benar-benar menyumbang pada citra kota ini.
Panel itu memandu pembangunan arsitektur Washington DC dan menyarankan pada pemerintah federal tentang hal-hal terkait seni dan simbol-simbol nasional seperti medali dan koin. Salah satu proyek terkenalnya baru-baru ini adalah pagar baru Gedung Putih yang kini sedang dalam proses pemasangan. Kembali Thomas Lupke.
Basically almost doubling the size of the fence and give it.
Pada dasarnya adalah menggandakan tinggi pagar dan memberi semacam perlindungan dari ledakan dan tubrukan. Jadi semua bagian harus diperkuat.
Sejak serangan teror tahun 2001, keamanan menjadi fokus perhatian utama.
Kami berupaya membuat seakan-akan tidak ada perubahan pada pagar itu atau berupaya menjadikannya sebagai bagian dari lingkungan yang ada. Jadi kita tidak merasa seperti pergi ke tempat yang sangat tidak bersahabat. Kami berupaya membuatnya tetap ramah tapi bermartabat.
Pennsylvania Avenue dulunya adalah jalan utama di depan Gedung Putih yang sangat sibuk. Demi alasan keamanan, jalan ini ditutup untuk lalu lintas pada tahun 1995. Commission of Fine Arts memiliki andil untuk menjadikan daerah yang dijaga ketat itu tetap menarik secara visual. Sementara di Lincoln Memorial, ada reflecting pool atau kolam berukuran sangat besar yang berfungsi sebagai penghalang keamanan, tapi pengunjung tidak pernah menyadari hal itu. Hal serupa tampak pada jalan setapak menuju ke Monumen Nasional.
It is perimeter security, but you don't really feel like it because it's actually a beautiful curving ramp that goes up.
Ini adalah lingkaran keamanan khusus, tetapi kita tidak merasa demikian karena kita melihatnya tanjakan melengkung yang indah menuju ke monumen itu sendiri.
Tenaga surya, pembuangan air akibat badai dan lanskap perkotaan adalah sebagian masalah terbaru yang akan dihadapi komisi itu. Kebutuhan ini berubah setiap beberapa puluh tahun. Tapi komisi ini tetap fokus untuk mempertahankan tampilan yang berkualitas tinggi, sehingga ibu kota negara senantiasa tampil berkilau. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Bagaimana upaya sejumlah artis, penyanyi, dan selebriti di Amerika Serikat untuk mendorong warga berpartisipasi dalam pemilu mendatang? John Legend, Will Ferrell, dan beberapa artis lainnya dikabarkan muncul di iHeartRadio podcast baru menjelang pemilu November mendatang. iHeartMedia meluncurkan kampanye Why I'm Voting 2020 yang bertujuan mendorong partisipasi dalam proses pemilu Amerika Serikat. Tahun ini selain pemilihan presiden, warga Amerika juga akan memberikan suara bagi 35 kursi di Senat dan 435 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Mulai 10 Agustus lalu hingga berlangsungnya pemilu 3 November mendatang, iHeartMedia akan menyiarkan kampanye tersebut di lebih dari 850 stasiun radionya, di mana para artis dan pendengar akan mengemukakan jawaban atas pertanyaan, mengapa saya memberikan suara dalam pemilu. Artis yang turut berpartisipasi termasuk di antaranya Billie Eilish dan Shay, Dan Reynolds dari Imagine Dragons, DJ Khaled, Fall Out Boys, Adam Lambert, Ashley McBride, Bines, Branch Montana, Diplo, dan banyak lagi selebriti lainnya. Pendengar dapat mengirimkan SMS dengan mengetik kata vote atau pilih ke 26797 untuk mengetahui lebih jauh mengenai prosedur pemilihan di tingkat lokal, perkembangan terbaru, batas waktu pendaftaran, dan banyak lagi hal lainnya. Dengan jumlah pemilih yang diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi pada hari H pemilu, acara Why I'm Voting menghadirkan sebuah kesempatan yang langka bagi warga yang berasal dari berbagai latar belakang dan keyakinan agar suara mereka didengar oleh jutaan warga Amerika sebelum mencoblos pada November mendatang. Demikian papar Presiden iHeartMedia, John Skies. Podcast perdana Why I'm Voting yang ditayangkan oleh iHeartMedia itu menampilkan banyak anekdot dari John Legend, Chelsea Handler, Will Ferrell, Jewel, Melissa Etheridge, Pitbull, dan banyak lagi selebriti lainnya. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Pernikahan khas warga Pakistan terdiri dari rangkaian perayaan yang dihadiri ratusan kerabat keluarga dan teman untuk ikut merayakan kegembiraan kedua pengantin. Namun pandemi virus corona menyebabkan pesta perkawinan harus diselenggarakan sesederhana mungkin untuk mematuhi peraturan lockdown. Biasanya pesta perkawinan di Pakistan merupakan acara besar, beberapa bahkan mengundang hingga ribuan tamu. Muhammad Salim mengatakan ia awalnya berencana untuk mengundang lebih dari 600 orang ke acara perkawinan putrinya, Ronak. Namun pandemi virus corona telah mengubah rencananya karena pemerintah memberlakukan lockdown yang ketat untuk membatasi penyebaran COVID-19. Sulit baginya untuk menggelar pesta perkawinan.
Pehle humne is bachi ki shaadi ka arrangement kiya tha, 600+ logon ka.
Ini merupakan perkawinan pertama dalam keluarga kami. Ada beberapa gadis lain yang telah lama menunggu-nunggu acara ini. Namun, karena COVID-19, kami tidak dapat mengundang semua orang. Balai perkawinan tutup hingga kini. Bisnis catering tutup. Hotel juga tidak buka. Bahkan, catering saja tidak dapat menyediakan hidangan bagi kami. Kami tidak dapat menyajikan hidangan untuk pertemuan besar, jadi kami mengadakan pertemuan di rumah kami yang kecil dan hanya beberapa anggota keluarga yang dapat menghadiri acara ini. Dan kemudian kami melepas anak perempuan kami.
Perkawinan anaknya hanya dihadiri oleh 40 tamu. Karena banyak kerabat dan teman tidak bisa hadir, maka acara itu ditayangkan secara live di media sosial. Sang pengantin putri, Ronak Salim, mengatakan,
"Pehle to bahut badi shaadi plan kari thi like 600 people ki and now hum ghar se rukhsati."
Karena pandemi COVID-19, perkawinan berubah hanya menjadi acara untuk keluarga dekat. Tak seorang pun teman saya yang hadir. Semua teman saya benar-benar merasa tidak senang karenanya. Kami bahkan tidak dapat pergi berbulan madu karena adanya restriksi perjalanan di Pakistan.
Bersama keluarga dan teman dekat, pasangan pengantin itu memotong kue pengantin mereka. Pengantin pria, Talha Sharik, mengatakan,
"Pure Pakistan mein takriban 13,000 ke kareeb shaadi hall hain, jo ke is lockdown ke andar 13."
Ini juga aspek baiknya. Sebelumnya ada terlalu banyak orang yang harus diundang. Saya berharap banyak orang yang dapat datang ke pesta perkawinan kami, namun sayangnya karena pandemi, kami tidak dapat mengundang mereka. Kami kehilangan peristiwa penting dalam hidup kami.
Leah Johannes melaporkan dari VOA di Washington, D.C.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono.
VOA This Evening menyajikan beragam informasi yang menekatkan pada dunia yang juga bisa didengarkan melalui website kami di voaindonesia.com.
Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
bagaimana upaya sejumlah artis, penyanyi, dan selebriti di Amerika Serikat untuk mendorong warga berpartisipasi dalam pemilu mendatang?
Washington DC adalah kota yang monumental, ibu kota dengan pemandangan ikonik. Ini semua karena sebagian besar proyek yang direncanakan untuk publik harus terlebih dahulu melewati komisi seni.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 26 Agustus bersama Lea Johannes. Badai besar diperkirakan akan segera menghantam semenanjung Korea. Ratusan penerbangan dibatalkan di Korea Selatan, sementara pemimpin Korea Utara mengungkapkan keprihatinan mengenai kemungkinan jatuhnya korban tewas dan hancurnya lahan-lahan pertanian. Badai Bavi sudah memukul pulau resor Jeju Rabu sore dan baru akan menghantam daratan utama Korea Selatan Rabu malam sebelum akhirnya mendarat di Korea Utara Kamis pagi. Di ibu kota Seoul, para pekerja kesehatan membongkar pos-pos pemeriksaan COVID-19 karena khawatir fasilitas itu tidak akan kuat menghadapi terpaan angin kuat. Kantor berita resmi Korea Utara KCNA mengatakan pemimpin negara itu Kim Jong-un pada rapat partai Selasa menyerukan persiapan secara seksama untuk meminimalkan jumlah korban dan kerusakan akibat badai itu. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menyampaikan pidato yang direkam untuk Konvensi Nasional Partai Republik atau RNC dari Yerusalem, memicu seruan dari Partai Demokrat untuk melakukan investigasi terhadap apa yang mereka sebut partisipasi yang sangat tidak biasa dalam suatu acara partisan. Pompeo sedang dalam lawatan ke Timur Tengah pekan ini dan melakukan kunjungan pertama di Yerusalem. Dalam pidatonya, ia memuji kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump dengan menyebut keputusan Trump untuk memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem, perundingannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, upaya-upayanya mengalahkan kelompok ISIS, dan menentang apa yang disebut Pompeo sebagai agresi predator Tiongkok. Sebelum pernyataannya diputar dalam siaran konvensi pada Selasa malam, pernyataan Pompeo menarik perhatian bagi Demokrat, termasuk anggota Kongres Joaquin Castro yang menyerukan investigasi.
Inilah VOA Washington.
Ibu negara Melania Trump Selasa malam menyampaikan simpatinya terhadap ratusan ribu warga Amerika yang terdampak pandemi virus corona, pernyataan yang kontras dengan pernyataan dari suaminya, Presiden Donald Trump, yang kerap meremehkan dampak penyakit menular itu dan mengatakan penyakit tersebut akan lenyap. Sejak Maret, kehidupan kita telah berubah drastis, kata ibu negara dalam pidato Selasa malam di Taman Mawar Gedung Putih yang baru ditata ulang. Simpati terdalam saya untuk siapapun yang telah kehilangan orang tercinta mereka, doa saya bagi mereka yang sakit atau menderita. Saya tahu banyak orang yang cemas dan sebagian mereka tak berdaya, ujarnya. Banjir yang diakibatkan hujan lebat menewaskan sedikitnya 70 orang dan mencederai puluhan lainnya di wilayah utara dan timur Afghanistan Rabu. Juru bicara Provinsi Parwan, Wahidah Syahkar, mengatakan jumlah korban kemungkinan meningkat mengingat tim-tim SAR masih berusaha menemukan orang-orang yang terkubur dalam reruntuhan rumah yang ambruk. Ia mengatakan sedikitnya 66 sudah dipastikan tewas dan 90 lainnya cedera di provinsi tersebut. Pihak berwenang di Provinsi Maidan Wardak dan Provinsi Nangarhar masing-masing melaporkan 2 korban tewas dan puluhan lainnya cedera. Kepala Urusan Rumah Sakit Provinsi Parwan, Abdul Kasim Sangin, mengatakan beberapa anak termasuk di antara mereka yang tewas dan mengalami cedera serius. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo berada di Bahrain untuk mengadakan pembicaraan pada hari Rabu sebelum bertolak menuju Uni Emirat Arab.
Jadwal Pompeo di Manama mencakup pertemuan dengan Putra Mahkota Bahrain, Pangeran Salman bin Hamad Al-Khalifa, dan Raja Hamad Al-Khalifa. Di Abu Dhabi, Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan Pompeo akan membahas perjanjian yang ditandatangani Uni Emirat Arab dan Israel awal bulan ini untuk menormalisasi hubungan mereka sewaktu ia bertemu Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Pompeo sedang dalam kunjungan ke beberapa negara pekan ini di tengah-tengah desakan pemerintahan Presiden Donald Trump kepada negara-negara Arab lainnya agar mengikuti jejak Uni Emirat Arab dalam menormalisasi hubungan dengan Israel. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 26 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 160.165 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.306 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.542 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 115.409. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 86 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 6.944. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 77.056. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada keseluruhan tahun 2020 diperkirakan berada pada kisaran minus 1,1% hingga 0,2%. Merosotnya angka pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi kontraksi ekonomi pada kuartal kedua dan ketiga yang pertumbuhannya mencapai angka minus. Dari pengamatan Kor Indonesia, pertumbuhan masih akan terkontraksi dan diperkirakan mencapai minus 2%. Menurut Direktur Eksekutif Kor Indonesia Muhammad Faisal, angka ini masih lebih ringan dibandingkan kuartal kedua yang mencapai 5,3%. Meski memprediksi akan sedikit ada tren yang lebih baik, pemerintah harus terus mewaspadai kondisi yang tidak pasti setelah kuartal ketiga. Dalam sebuah webinar dengan tema resesi di depan mata, Indonesia harus apa? Faisal mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memperhatikan sisi teknis saja, namun juga memperhatikan tren pertumbuhan ekonomi ke depan.
Bukan dari sisi resesinya saja sebetulnya yang saya khawatirkan, tapi apa yang terjadi setelah kuartal tiga. Itu karena ketidakpastiannya tinggi. Kenapa begitu? Karena concern kita adalah tantangan ke depan atau risiko ke depan setelah itu adalah bagaimana seandainya perekonomian kita setelah kuartal 3 ini mungkin membaik, tapi tingkat pertumbuhannya itu sangat rendah dalam jangka waktu yang lebih lama.
Faisal menambahkan ketidakpastian ini juga dipengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi corona. Oleh karena itu, menurutnya, penanganan di bidang kesehatan perlu jadi prioritas sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah turut meningkat. Dari 695 triliun alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN, komponen untuk kesehatan mendapatkan anggaran sekitar 87,5 triliun. Muhammad Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI mengatakan, program pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah sudah sesuai dengan alurnya, namun perlu didorong agar stimulus ekonomi dapat sampai ke semua masyarakat yang terdampak. Sampai saat ini, serapan dana pada program pemulihan ekonomi masih mencapai 25%, yang ini menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk terus menggerakkan roda perekonomian. Misbakun menyoroti kelompok ekonomi bawah dan menengah yang masih rentan, yang belum tersentuh bantuan pemerintah.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah yang selama ini sudah ada itu perlu ditambahkan kalau menurut saya. Program insentif terhadap kelompok ini. Kenapa? Ada kelompok kelas menengah rentan yang selama ini belum dilakukan upaya yang optimum. Komponen rumah tangga ini mengalami konstruksi ini yang belum. Kemudian ada kelompok usaha-usaha tertentu, kalau tadi itu individual, dan kemudian ada kelompok usaha yang kelas bawah bukan, tapi kelas menengah, tapi mereka masih rentan juga, tapi belum besar.
Staf Khusus Komunikasi Strategis Menteri Keuangan RI, Justinus Prastowo, memastikan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, sekaligus melakukan penanganan di bidang kesehatan. Berbagai skema pembiayaan untuk membantu masyarakat yang terdampak telah dilakukan, termasuk penundaan kredit untuk usaha kecil menengah atau UKM, dengan penjaminan kredit modal kerja, insentif pajak, hingga bantuan sosial. Justinus Prastowo menambahkan saat ini sedang disusun skema stimulus baru untuk usaha super mikro, yang merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah
sedang menyusun satu skema stimulus baru, yaitu dukungan kredit untuk usaha super mikro, istilahnya super mikro. Ini pernah disampaikan oleh Pak Menko Airlangga, untuk para peserta KUR dan lain-lain, itu berhak mendapatkan pinjaman, plafonnya akan ditentukan sampai 500 juta nantinya, tetapi ada ketentuannya. Yang sampai 10 juta rupiah untuk modal kerja itu tanpa bunga, atau bunga disubsidi penuh, lebihnya itu subsidinya gradual. Ini kan bentuk dukungan juga.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kelompok masyarakat sipil mengungkapkan bahwa pasal penodaan agama masih menjerat orang-orang hingga kini, meski isinya bermasalah. Sejumlah pihak pun menyerukan kembali penghapusan pasal tersebut. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengungkap ada 38 kasus penodaan agama di Indonesia dalam kurun Januari sampai Mei 2020. Direktur YLBHI, Asfinawati, menyatakan 25 orang diantaranya sudah ditangkap.
Ada yang disidik 10, diselidik 11.
Asfinawati menjelaskan kasus-kasus tersebut menggunakan pasal yang berbeda-beda. Ada yang dijerat oleh Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, atau Undang-Undang Organisasi Masyarakat. Sementara kata Asfin, definisi penodaan agama sendiri tidak muncul dalam KUHP maupun Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965. Akibatnya penodaan agama ditafsirkan beragam, mulai dari penafsiran agama yang berbeda, mengaku Nabi, sampai memplesetkan doa.
Tidak ada definisi yang jelas sehingga penegak hukum cenderung dipengaruhi oleh desakan massa atau publik dan bahkan bisa mempidanakan apa saja.
Ditambahkannya, kasus penodaan agama kerap cacat dari segi hukum acara. Misalnya menjadikan fatwa sebagai alat bukti, padahal fatwa itu baru keluar setelah peristiwa terjadi. Senada, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai penodaan agama tidak jelas batasannya, sehingga menurutnya penerapannya kerap diskriminatif.
Katakanlah di Jawa, di Sumatera yang mayoritas muslim, misalnya kalau itu dilakukan oleh orang atau tokoh yang beragama Islam, dia selamat dari deliknya gitu. Tapi kalau dia lakukan oleh minoritas, terbalik, dia akan kena dengan pasal itu atau kasus yang kurang lebih sama.
Ahmad sepakat bila pasal penodaan agama dihapuskan. Dia mengatakan ketimbang menghakimi keyakinan seseorang, aparat hukum sebaiknya fokus pada ujaran kebencian. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, mantan pelapor khusus PBB untuk kebebasan beragama, Heiner Bielefeld, mendukung penghapusan pasal penodaan agama di seluruh dunia. Profesor Ham di Jerman ini mengatakan ia seorang Katolik yang taat dan kadang tersinggung dengan hinaan terhadap agamanya. Meski begitu, ia menilai pasal penodaan agama tetap lebih banyak mudaratnya. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Setelah 10 tahun pengembangan di Indonesia, teknologi Wolbachia kini terbukti mampu menekan kasus demam berdarah. Peneliti utama World Mosquito Program Yogyakarta, Profesor Adi Utarini menyebut ini sebagai hasil penelitian yang menggembirakan.
Terdapat penurunan sebesar 77% kasus denggi pada wilayah intervensi dengan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Dan arti dari angka 77% ini, kalau kita berpikir dalam konteks ini adalah sebuah penyakit menular, maka ini penurunan yang luar biasa.
Wolbachia adalah bakteri yang hidup alami di sekitar 60-70% serangga, tetapi tidak ditemukan di nyamuk Aedes aegypti. Seorang peneliti dari Australia menemukan fakta Wolbachia dapat memutus replikasi virus dengue sehingga tidak dapat ditularkan oleh nyamuk. Keuntungan lain, nyamuk yang sudah berwolbachia akan mewariskan bakteri itu ke generasi selanjutnya. WMP Yogyakarta sendiri merupakan kolaborasi antara World Mosquito Program Monash University, Universitas Gadjah Mada, dan Yayasan Tahija. Sejak 2011, para ahli bekerja sama dalam proyek yang awalnya bernama Eliminate Dengue Project atau EDP. Setelah penelitian laboratorium, pelepasan dalam skala kecil mulai dilakukan pada 2014. WMP kemudian melanjutkan program penyebaran nyamuk berwolbachia pada 2017 melalui teknik randomized control trial. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi memaparkan angka-angka yang menggambarkan bagaimana metode Wolbachia sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Jumlah kasus tahun 2016-an itu mungkin kasus demam berdarah yang ada di Yogyakarta itu lebih dari 1.700. Juga pada tahun-tahun berikutnya penurunan cukup drastis, hanya berkisar ratusan, bahkan sempat hanya 100 sekian. Sampai bulan Agustus ini, kasus demam berdarah yang ditangani oleh teman-teman di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan segala macam, ada 264.
Tri Hadi Sabto Adi, Ketua Yayasan Tahija, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini. Kesediaan pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh warganya juga sangat diapresiasi karena dibutuhkan rasa saling percaya.
Yayasan Tahija melihat bahwa teknologi ini memang sangat menjanjikan. Namun kami paham bahwa risiko gagal juga sangat tinggi.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pompeo tiba dari Israel dalam apa yang disebutnya sebagai penerbangan non-stop pertama antara kedua negara sewaktu Amerika meningkatkan hubungan antara Sudan-Israel yang lebih kuat. Ia bertemu Hamdok dan ketua dewan yang berkuasa, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan mencuit bahwa transisi demokrasi Sudan adalah kesempatan langka dalam satu generasi. Hamdok mengatakan kepada Pompeo bahwa pemerintah transisi tidak mempunyai mandat untuk memutuskan normalisasi dengan Israel, dan masalah itu akan diputuskan setelah badan-badan transisi Sudan dibentuk, menurut juru bicara pemerintah Faisal Saleh. Kunjungan Pompeo menyusul kesepakatan antara Israel dan Uni Emirat Arab atau UEA bulan ini untuk menjalin hubungan penuh dan muncul selagi Israel dan Amerika mendorong lebih banyak negara Arab untuk mengikutinya. Hubungan dengan Israel adalah sensitif di Sudan, yang merupakan salah satu musuh Muslim garis keras di bawah Bashir. Pemerintah memecat juru bicara Kementerian Luar Negerinya pekan lalu setelah ia menyebut keputusan UEA sebagai langkah berani. Perdana Menteri meminta pemerintah AS untuk memisahkan proses penghapusan Sudan dari daftar negara yang menyponsori terorisme dengan masalah normalisasi dengan Israel, kata Saleh. Amerika memberi sanksi kepada Sudan atas dugaan dukungannya terhadap kelompok militan dan perang saudara di Darfur. Sanksi perdagangan itu telah dicabut tahun 2017. Sementara itu di tepi barat, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, bertemu dengan pemimpin Palestina hari Selasa setelah bertemu dengan para pemimpin Israel untuk mendorong dialog baru antar pemerintah guna menyelesaikan solusi dua negara yang dirundingkan. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan,
The United Kingdom's opposition to annexation of territory, and above all,
Inggris menentang aneksasi wilayah, dan kami ingin memperbaiki kehidupan rakyat Palestina yang hanya dapat dilakukan melalui perdamaian abadi yang dirundingkan antara Israel dan Palestina.
Raab mengadakan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, dilanjutkan dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh.
Our hearts and minds are open for a serious engagement in the peace process.
Hati dan pikiran kami terbuka untuk terlibat serius dalam proses perdamaian berdasarkan pengertian, prinsip, agenda, dan kerangka yang jelas. Kami terbuka untuk konferensi internasional berdasarkan legitimasi internasional, resolusi-resolusi PBB, dan menghormati perjanjian yang ditandatangani antara kami dan Israel. Rakyat Palestina akan diuntungkan dari setiap perundingan serius antara kami dan Israel.
Untuk Puspita Sariwati, saya Aryono Arifin, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
William Mary menduga yang terburuk ketika suhu tubuhnya di atas rata-rata. Mary pernah dirawat di rumah sakit 6 tahun lalu dan merasa tidak nyaman. Jadi ia menolak dirawat di rumah sakit meskipun suhu tubuhnya lebih dari 39 derajat Celsius.
With the COVID-19. I didn't want to be involved with that with other patients in the hospital and have to worry about coming down with that.
Dengan adanya COVID-19, saya tidak mau tertular.
Saya tidak mau bercampur dengan pasien lain di rumah sakit.
Jadi, dokter menyediakan rumah sakit di rumah Mary di Ipswich, Massachusetts. Juli lalu, teknisi dari Medically Home, penyedia jasa rumah sakit di rumah di Boston, datang ke rumah Mary, menyiapkan peralatan medis, menyediakan pasokan yang dibutuhkan, juga tangki oksigen, dan menjelaskan cara kerja semua peralatan itu. Mary pun dirawat di rumahnya untuk mengatasi pneumonia. Program rumah sakit di rumah memang masih sangat sedikit dibandingkan sekitar 35 juta orang di Amerika yang menjalani rawat inap di rumah sakit setiap tahun. Tetapi program itu berkembang pesat berkat dorongan layanan perawatan kesehatan pemerintah atau Medicare dan perusahaan asuransi kesehatan swasta. Rafael Rakowski adalah salah seorang pendiri Medically Home yang dibentuk 4 tahun lalu. Ia mengatakan jumlah pasien yang dirawat bulan lalu naik 10 kali lipat dari Juli 2019.
There are significant changes in the landscape of technology today that makes hospital home programs possible.
Ada perubahan signifikan dalam lanskap teknologi saat ini yang memungkinkan program rumah sakit di rumah.
Direktur perawatan di Medically Home, Sarah Pes, mengatakan apa saja yang bisa kita bayangkan ada di rumah sakit bisa dibawa ke rumah. Termasuk semua layanan yang dibutuhkan seperti perawat, paramedis, infus maupun tes laboratorium.
Everything you can imagine that you would get in a hospital, a brick and mortar hospital, we actually bring to your house.
Kami bisa membawa mesin sinar X, juga tim perawat yang terhubung dari jarak jauh melalui semua teknologi.
Seperti di rumah sakit, pasien bisa menekan tombol darurat kapan saja untuk segera mendapat bantuan. Para dokter, petugas rumah sakit, dan pasien memuji hal lain yang bisa didapat dari layanan rumah sakit ini. Pasien bisa lebih banyak beristirahat kalau tidur di ranjang sendiri, bisa makan apa yang dimaui, dan keluar untuk menikmati udara segar. Sementara minat terhadap program itu meroket, masa depan program rumah sakit di rumah pasca pandemi akan sangat bergantung pada apakah perusahaan asuransi pemerintah dan swasta tetap menyediakannya dengan harga yang bisa mendatangkan keuntungan. Karina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Washington DC adalah kota yang monumental, ibu kota dengan pemandangan ikonik. Ini semua karena sebagian besar proyek yang direncanakan untuk publik harus terlebih dahulu melewati Komisi Seni, panel yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Komisi ini dibentuk oleh Kongres pada tahun 1910. Salah seorang anggotanya, Thomas Lupke, mengatakan,
"The idea was to really lift the image of the city as an important international capital."
Idenya adalah untuk benar-benar mengangkat citra kota ini sebagai ibu kota internasional yang penting dan untuk mendorong gagasan tentang martabat, keindahan, dan semua hal yang benar-benar menyumbang pada citra kota ini.
Panel itu memandu pembangunan arsitektur Washington DC dan menyarankan pada pemerintah federal tentang hal-hal terkait seni dan simbol-simbol nasional seperti medali dan koin. Salah satu proyek terkenalnya baru-baru ini adalah pagar baru Gedung Putih yang kini sedang dalam proses pemasangan. Kembali Thomas Lupke.
Basically almost doubling the size of the fence and give it.
Pada dasarnya adalah menggandakan tinggi pagar dan memberi semacam perlindungan dari ledakan dan tubrukan. Jadi semua bagian harus diperkuat.
Sejak serangan teror tahun 2001, keamanan menjadi fokus perhatian utama.
Kami berupaya membuat seakan-akan tidak ada perubahan pada pagar itu atau berupaya menjadikannya sebagai bagian dari lingkungan yang ada. Jadi kita tidak merasa seperti pergi ke tempat yang sangat tidak bersahabat. Kami berupaya membuatnya tetap ramah tapi bermartabat.
Pennsylvania Avenue dulunya adalah jalan utama di depan Gedung Putih yang sangat sibuk. Demi alasan keamanan, jalan ini ditutup untuk lalu lintas pada tahun 1995. Commission of Fine Arts memiliki andil untuk menjadikan daerah yang dijaga ketat itu tetap menarik secara visual. Hal serupa tampak pada jalan setapak menuju ke Monumen Nasional.
It is perimeter security, but you don't really feel like it because it's actually a beautiful curving ramp that goes up.
Ini adalah lingkaran keamanan khusus, tetapi kita tidak merasa demikian karena kita melihatnya tanjakan melengkung yang indah menuju ke monumen itu sendiri.
Tenaga surya, pembuangan air akibat badai dan lanskap perkotaan adalah sebagian masalah terbaru yang akan dihadapi komisi itu. Kebutuhan ini berubah setiap beberapa puluh tahun. Tapi komisi ini tetap fokus untuk mempertahankan tampilan yang berkualitas tinggi, sehingga ibu kota negara senantiasa tampil berkilau. Saya Eva Masriva, VOA Washington. This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
John Legend, Will Ferrell, dan beberapa artis lainnya dikabarkan muncul di iHeartRadio podcast baru menjelang pemilu November mendatang. iHeartMedia meluncurkan kampanye Why I'm Voting 2020 yang bertujuan mendorong partisipasi dalam proses pemilu Amerika Serikat. Tahun ini selain pemilihan presiden, warga Amerika juga akan memberikan suara bagi 35 kursi di Senat dan 435 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Mulai 10 Agustus lalu hingga berlangsungnya pemilu 3 November mendatang, iHeartMedia akan menyiarkan kampanye tersebut di lebih dari 850 stasiun radionya, di mana para artis dan pendengar akan mengemukakan jawaban atas pertanyaan, mengapa saya memberikan suara dalam pemilu? Artis yang turut berpartisipasi termasuk di antaranya Billie Eilish dan Shay, Dan Reynolds dari Imagine Dragons, DJ Khaled, Fall Out Boys, Adam Lambert, Ashley McBride, Vines, French Montana, Diplo, dan banyak lagi selebriti lainnya. Pendengar dapat mengirimkan SMS dengan mengetik kata vote atau pilih ke 26797 untuk mengetahui lebih jauh mengenai prosedur pemilihan di tingkat lokal, perkembangan terbaru, batas waktu pendaftaran, dan banyak lagi hal lainnya. Dengan jumlah pemilih yang diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi pada hari H pemilu, acara Why I'm Voting menghadirkan sebuah kesempatan yang langka bagi warga yang berasal dari berbagai latar belakang dan keyakinan agar suara mereka didengar oleh jutaan warga Amerika sebelum mencoblos pada November mendatang. Demikian papar Presiden iHeartMedia, John Skies. Podcast perdana Why I'm Voting yang ditayangkan oleh iHeartMedia itu menampilkan banyak anekdot dari John Legend, Chelsea Handler, Will Ferrell, Jewel, Melissa Etheridge, Pitbull, dan banyak lagi selebriti lainnya. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Pernikahan khas warga Pakistan terdiri dari rangkaian perayaan yang dihadiri ratusan kerabat keluarga dan teman untuk ikut merayakan kegembiraan kedua pengantin. Namun pandemi virus corona menyebabkan pesta perkawinan harus diselenggarakan sesederhana mungkin untuk mematuhi peraturan lockdown. Biasanya pesta perkawinan di Pakistan merupakan acara besar, beberapa bahkan mengundang hingga ribuan tamu. Muhammad Salim mengatakan ia awalnya berencana untuk mengundang lebih dari 600 orang ke acara perkawinan putrinya, Ronak. Namun pandemi virus corona telah mengubah rencananya karena pemerintah memberlakukan lockdown yang ketat untuk membatasi penyebaran COVID-19. Sulit baginya untuk menggelar pesta perkawinan.
Pehle humne is bachi ki shaadi ka arrangement kiya tha, 600+ logon ka.
Ini merupakan perkawinan pertama dalam keluarga kami. Ada beberapa gadis lain yang telah lama menunggu-nunggu acara ini. Namun karena COVID-19, kami tidak dapat mengundang semua orang. Balai perkawinan tutup hingga kini. Bisnis catering tutup. Hotel juga tidak buka. Bahkan catering saja tidak dapat menyediakan hidangan bagi kami. Kami tidak dapat menyajikan hidangan untuk pertemuan besar, jadi kami mengadakan pertemuan di rumah kami yang kecil dan hanya beberapa anggota keluarga yang dapat menghadiri acara ini. Dan kemudian kami melepas anak perempuan kami.
Perkawinan anaknya hanya dihadiri oleh 40 tamu. Karena banyak kerabat dan teman tidak bisa hadir, maka acara itu ditayangkan secara live di media sosial. Sang pengantin putri, Ronak Salim, mengatakan,
"Pehle to bahut badi shaadi plan kari thi, like 600 people ki, and now hum ghar se rukhsati."
Karena pandemi COVID-19, perkawinan berubah hanya menjadi acara untuk keluarga dekat. Tak seorang pun teman saya yang hadir. Semua teman saya benar-benar merasa tidak senang karenanya. Kami bahkan tidak dapat pergi berbulan madu karena adanya restriksi perjalanan di Pakistan.
Bersama keluarga dan teman dekat, pasangan pengantin itu memotong kue pengantin mereka. Pengantin pria, Talha Sharik, mengatakan,
"Pure Pakistan mein takriban 13,000 ke kareeb shaadi hall hain, jo ke is lockdown ke andar 13."
Ini juga aspek baiknya. Sebelumnya ada terlalu banyak orang yang harus diundang. Saya berharap banyak orang yang dapat datang ke pesta perkawinan kami, namun sayangnya karena pandemi, kami tidak dapat mengundang mereka. Kami kehilangan peristiwa penting dalam hidup kami.
Lea Johannes melaporkan dari VOA di Washington, D.C.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.